السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف مٹکوفو ایدہ اللہ تعالی بن سلعزیز اناسیما کوامبا میاکا کومی نموجا ایلیو پیتا نیلیواہی کو جاہا پا نا وقت یونافیکا حراکا حراکا وقتی اولے ونگینے والیو کوا وچوٹو ساسا ومکوا ویجانا نا واپو ونگینے امباو ومشا کوا وزازی ووچوٹو Kwa kidhahiri Mwenyezi Mungu ameleta fadhila chungu mzima juu ya jumuiya hii pamoja na msikiti huu. Ukumbi mkubwa umejengwa na ofisi na maktaba na vile vile urahisi mingine pia umepatikana pamoja na msikiti huu. Vile vile mbele ya msikiti nyumba iliyonunuliwa, nyumba ile pia imepanuliwa, Bashiri anakaa kule guest house, na vile vile ukumbi mkubwa pia umejengwa pamoja na nyumba ile. Hizi zote ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa idadi ya wanajumuiya imeongezeka na ikiwa mali yenu imeongezeka, ikiwa Mwenyezi Mungu amejalia jumuiya, mission houses na misikiti na nyumba chungu mzima, bila shaka kwa sababu ya hii tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na namna gani tunaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu? Na kwa ajili yake hii tunatakiwa tufanye nini? Sisi ambao tuliompokea imamu wa zama hizi, sisi ambao tuna imani juu ya hii kwamba tulimpokea yule kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alisema kwamba ikiwa imani itakuwa imeshafika nyote ya kilimia, huyu ataleta tena ardhini. Katika hali hii tunatakiwa fikira zetu pia ziwe zenye imani sana. Sisi hatutakiwi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidhahiri au kwa kusema alhamdulillah kwa mdomo tuanze kufurahi. Hatutakiwi tufanye hivi, bali tunatakiwa tuzingatie jambo hili kwamba je, sisi tunafuata amri zote za Mwenyezi Mungu au hatufuati? Je, sisi tunaishi jinsi mwaminio anatakiwa aishi duniani, ambayo maelezo yake yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake? Na katika dhama hii maelezo yake alituelezea Sayyidina Salatu wasalam wazi wazi mara ya kwanza nilipokuja hapa miaka 11 iliyopita. Wakati ule niliwakumbusha wanajumuiya wenyeji wa hapa, na mimi naendelea kukumbusha kuhusu jambo hili mara kwa mara. Na Mwenyezi Mungu aliyetupatia neema ya MTA kwa kupitia MTA, na saha zangu zinamfikia kila mwanajumuiya, lakini sharti ni kwamba ikiwa yeye anataka kusikia na saha zangu, ilmuradi nilisema wakati ule kwamba Mwenyezi Mungu amewajalieni nyinyi au aliwajalia mababu zenu kwamba walijiunga na jumuiya, na hii ni fadhila maalum za Mwenyezi Mungu juu yenu. Na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mema fulani alileta fadhila zake hizi, lakini kwa ajili ya kuendeleza fadhila za Mwenyezi Mungu, kuimarika katika mema na kuboresha hali zetu zaidi kuliko zamani pia ni muhimu sana. Pengine tunatakiwa tukumbuke, ikiwa sisi tunakwama katika kufanya mema au mambo ya dini inatuweka, au tunaendelea na hali hii, katika hali hii tutaendelea kufukuza kizazi chetu kutoka dini, na vile vile tutaendelea kuwafukuza mbali katika bishara hii ya kuja kwa Sayyidina Salatu wasalam iliyofanywa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wale ambao mababu zao waliwahi kujiunga na jumuiya, ikiwa vizazi vyao wikienda mbali na dini, basi wao watakosa maombi ya wazee wao na mababu zao. Mwenyezi Mungu anatupatia ujira wa mema, na bila shaka lazima anatupatia ujira wa mema, na vizazi na watoto pia wanapata ujira wa mema. Na ikiwa mema unafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ridhaa yake, kwa ajili ya ridhaa yake, lazima ujira wake unapatikana. Lakini pamoja na hayo yote, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnalazimika kurekebisha vitendo vyenu ili baraka ya fadhila za Mwenyezi Mungu endelee kupatikana. Wale ambao mababu zao na wazee wao walijiunga na jumuiya, wale wazee wao walitimiza ahadi ya bayati yao na waliaga kwa katika hali hii, na wao waliaga dunia hii kwa ahadi hii kwamba kizazi chao pia kitatekeleza ahadi hii ya bayat, basi miongoni mwenu wapo wengi ambao wanatakiwa wafikirie kwamba, je, sisi tunatimiza ile ahadi yetu kwayo wazee wetu walitusihi, au tunafuata njia kwayo wazee wetu walitaka sisi tufuate? Kuna haja ya kuchunguza hali yetu. Je, sisi tunatimiza ahadi ya bayati yetu au hatutimizi? Au sisi tunafuata dini ya mababu zetu tu kama ni mila tu? Sisi ni wanajumuiya kwa sababu ya jamaa zetu na kwa sababu ya uhusiano wa jamaa zetu. Tunatakiwa tufikirie kuhusu hii. Vile vile wale ambao walibahatika kujiunga na jumuiya wenyewe, wao pia wanatakiwa wachunguze kwamba, je, sisi tumeimarika katika imani zetu na vile vile katika vitendo vyetu, au tunafanya juhudi ya kuboresha, au tulijiunga na jumuiya kwa sababu ya imani ya muda mfupi, au sisi tulijiunga na jumuiya kwa sababu ya athirika kwa jambo fulani, na tangu tumejiunga na jumuiya tumesimama pale pale, hatukupata maendeleo katika imani yetu. Hazur anasema kwamba faida itapatikana wakati kila hatua yetu itapata maendeleo ya imani. wale ambao walihamia katika nchi hizi za Ulaya, wao wanatakiwa waendelee kuchunguza hali hii kwamba je, baada ya kuhamia hapa kwa sababu ya starehe wamekuwa mbali na dini, wao kwa sababu ya maendeleo ya nchi za Ulaya wao wamesahau dini yao. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, hapa wapo wengi ambao walihamia kutoka Kosovo ambao walijiunga na jumuiya, walimpokea mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa pia wanatakiwa wakumbuke vizuri kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia fadhila zake, ilmuradi watu aina mbalimbali wanapatikana hapa. Watu wote waliojiunga na jumuiya, hata wale ambao waliozaliwa katika jumuiya, hata wale waliompokea walipokea jumuiya baadaye, wale waliohamia hapa au wenyeji wa hapa, hawa wote wanatakiwa wazingatie jambo hili kwamba sasa hawa wanatakiwa wafanye juhudi ya kufuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, ili waweze kutimiza haki ya kujiunga na jumuiya ya mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kama nilivyosema, wawe wana jumuiya waliozaliwa katika jumuiya, wawe wana jumuiya wa zamani au wana jumuiya wapya, kila mwana jumuiya awe mwanamume au mwanamke anatakiwa achunguze, je, yeye anatimiza haki ya bayat yake au la, au anafanya juhudi ya kutimiza haki ya bayat au hafanyi hivi. Je, majukumu tuliopewa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, je, sisi tunafanya juhudi ya kutekeleza yale majukumu? Je, sisi tunafanya hali zetu ziwe sawa na mafundisho ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam? Je, sisi tunawalea watoto wetu katika hali hii kwamba wao pia wawe na imani ya kutanguliza dini juu ya dunia kutoka utoto wao? Je, vitendo vyetu ni sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam na ni mfano kwa ajili ya watoto wetu? Je, swala zetu na ibada zetu na kila kitendo chetu ni sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Hazura anasema kwamba kila mmoja wetu anatakiwa kila mmoja wetu achunguze kuhusiana na hali hii yote kwa ajili ya kujua hali yake halisi na kwa ajili ya kuboresha hali zetu. Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alituelekeza na alituongoza. Miongoni wa nasaha hizi nataka kueleza kadhaa mbele yenu na yale aliyotutaka Sayyidina Ahmad alayhi wasallam, nataka kueleza mbele yenu. Katika hafla fulani Sayyidina Ahmad alayhi wasallam alisema kwamba kwa ajili ya jumuiya yetu ni lazima kwamba katika dhama hii, wakati upotevu umeenea, giza umeenea, kwamba wanajumuia wafuate ucha Mungu. Hali ya dunia ni aina hii, kwamba watu hawaheshimu amri za Mwenyezi Mungu, wao hawajali kuhusu haki wala kuhusu wasia yao, wao hawatimizi haki zao wala hawatimizi wasia waliofanya. Wao wameangukia katika dunia na katika shughuli zake, wakiona kwamba wanapata hasara ya dunia, basi katika hali hii wanagafilika katika dini yao. Wakati ule badala ya kutanguliza dini, wao wanatanguliza dunia juu ya dini, na wao wanataka wasipate hasara ya dunia hata kama dini yao inapotea kabisa. Anasema kwamba katika hali hii wanapoteza haki za Mwenyezi Mungu, wanapoona kwamba wanapata hasara ndogo, basi wanaacha dini na wanapoteza haki za Mwenyezi Mungu. Kama mambo haya yanapatikana katika mambo ya kesi na vile vile katika mambo ya kugawa urithi, pia inaonekana hata siku hizi pia mambo haya yanapatikana. Kisha amesema wao wanawatendea wengine kwa nia ya tamaa, na wao wanatanguliza tamaa ya nafsi zao juu ya kila kitu. Madamu Mwenyezi Mungu amewaweka katika hali ya udhaifu, hawapati ujasiri wa kufanya dhambi, lakini mara wanapoona udhaifu wao umeondoka na wamepata nafasi ya kufanya dhambi, mara wanafanya dhambi bila kuchelewa. Ikiwa wao wamesalimika katika dhambi, si kwa sababu ya hii kwamba wanatanguliza mema, bali sababu yake ni kwamba wao wana hofu ya mambo kadhaa, lakini hofu ile inapoondoka, basi mara wanaanza kurudi katika hali yao ya zamani ya dhambi. Amesema angalie katika zama hii, mtakuta hii kwamba utawa halisi haupatikani na imani halisi haipatikani duniani, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anataka kwamba kwa mabegu ya utawa wake, ucha Mungu wake usipotee, yani wale watu ambao wana begu ya ucha Mungu, Mungu hataki kupoteza begu ya ucha Mungu wao. Wakati Mungu anapoona kwamba sasa mimea itaharibika kabisa, itakufa katika hali hii, analeta mimea mingine. Qurani tukufu ipo mbele yetu kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Vile vile sehemu kubwa ya hadithi pia inapatikana, vile vile kuna baraka chungu mzima zingine, lakini imani haipatikani mioyoni mwa watu wala amali hazipatikani. Hazur ameeleza picha hii ya Waislamu waliopatikana wakati wake, na Hazur anasema hata hali hii inapatikana siku hizi pia. Sayyidina al-Islam anasema Mwenyezi Mungu amenituma ili imani ipatikane tena. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba uwanja ni mtupu katika hali hii, umoja wa Mwenyezi Mungu haukutaka kwamba uwanja huu uwe mtupu, yani umoja wa Mwenyezi Mungu ulikuwa unataka kwamba uwanja ambao unaendelea kuwa mtupu katika mema na katika vitendo vizuri, na mioyo ya watu inaendelea kuwa mitupu katika ucha Mungu, katika hali hii kwa kuhurumia kuhurumia binadamu na kwa kuzingatia huruma ya binadamu, yeye hakupenda kwamba uwanja huu uwe mtupu na watu waendelee kuwa mbali na dini. Ndio maana dhidi ya hali hii yote Mwenyezi Mungu anataka kuleta taifa mpya ya watu hai. Ndio maana sisi tunafanya mahubiri kwamba ili maisha ya ucha Mungu yapatikane. Hazuru anasema kwamba basi ikiwa sisi tukichunguza, hii si hali ya watu waliopatikana wakati wa Sayyidina Muhammad salatu wasalam, wakati aliposihi Sayyidina Muhammad salatu wasalam, bali hata mpaka leo tunaona hali hii inapatikana duniani. Miongoni mwetu ni wangapi ambao wanafuata amri za Mwenyezi Mungu? Tuache wengine ambao si wanajumuia, bali sisi ambao tunadai tulijiunga naye, ni wangapi miongoni wetu ambao wana hali hii? Kuna haja ya kuchunguza hali hii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba niliumba jini na binadamu kwa ajili ya ibada yangu. Je, sisi tunatanguliza ibada za Mwenyezi Mungu juu ya mambo yetu ya dunia au la? Au hali ni tofauti na hii kwamba sisi tunatanguliza ibada zetu juu ya dunia? Huzuri anasema wapo wengine wa aina hii ambao hata kama wakiswali sala kwa wakati wake, wanaswali haraka haraka, mimi sielezi kuhusu wale ambao hawakumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata miongoni wetu pia wapo wengine wa aina hii. Wakati wa kuwatendea wengine, Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnatakiwa mufanye ihsani, lakini wapo wengi ambao badala ya kufanya ihsani wananyima haki za wengine, na wapo wengine ambao hawataki wapate hasara ya dunia. Lakini ikiwa wanaona dini inapata hasara, wao hawajali hata kidogo. Wapo wengi miongoni mwetu ambao hawawezi kupata nguvu juu ya hasira yao, kwa sababu ya mambo madogo madogo wanapata hasira sana. Wale ambao hawakumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wakifanya hivi tunaweza kusema kwamba hawa ni wajinga. Lakini ikiwa miongoni mwetu kuna mtu ambaye ana tabia ya aina hii, basi hili ni jambo la kusikitika sana. Basi kila mmoja wetu anaweza kuchunguza hali yake kuhusiana na hii. Tunatakiwa tuzingatie maneno haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila wakati, kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuleta taifa mpya ya watu hai. Basi sisi tulifanya bayat kwa ajili ya kujiunga na watu hawa hai. Kwa hivyo kwa ajili ya kutimiza haki yake, tunatakiwa tuzingatie nasaha za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tuhisabiwe pamoja na wale watu ambao ni hai. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutukumbusha jambo hili kwamba mwongozo unapatikana kwa sababu ya juhudi ya mtu na kwa sababu ya ucha Mungu wake. Maadamu ucha Mungu haupatikani, maadamu mtu hafanyi juhudi, maadamu mtu ajitii katika shida na yeye hawi tayari kwa ajili ya kujitolea, yeye hawezi kupata mwongozo halisi. Kuhusiana na hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu ambaye kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu anafanya juhudi kwa ajili ya njia yake na anafanya maombi ili apate mwongozo katika hali hii, Mwenyezi Mungu sawa na kanuni yake, wallazina jahadu fina la yanahdi yanahum subulana, yani wale ambao wanafanya juhudi kwa ajili ya kutupata sisi, sisi tunawaongoza njia zetu. Huzuri anasema kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanapofuata, wanapofanya juhudi na wanafanya maombi kwamba maovu yao yaondoke na Mungu awe karibu nao, na kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya niliyosoma hapa mbele yenu kwamba ikiwa mkifanya juhudi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka Mungu ataongoza katika njia zake. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa kushika mkono anaongoza na anampatia utulivu wa moyo wake katika hali hii. Lakini ikiwa moyo umejaa na giza na yeye hafanyi maombi na vile vile anafanya mambo ya bidaa, katika hali hii yeye hawezi kupata mwongozo. Yani moyo upo gizani na kwa ulimi anafanya maombi, lakini anafanya maombi kwa juu juu, hafanyi maombi kwa moyo wake wote. Ikiwa kuna swali la itikadi yake, kwa kidhahiri sisi tuna itikadi hii kwamba sisi ni Waislamu, alhamdulillah tuna imani ya Islam na hatushirikishi kitu chochote na Mwenyezi Mungu, yani kwa kiitikadi ni tupo sawa kabisa. Lakini amali ni aina hii kwamba wanafanya ushirikina na wanafanya bidha za aina mbalimbali, wameleta bidha za aina mbalimbali katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna hali hii inapatikana, basi mtu hawezi kufanya maombi halisi. Sayyidina Muhammad sallam amesema kwamba ikiwa mtu hapati matokeo mazuri, basi kuomba kwake ni bure. Na katika hali hii mtu anapofanya maombi, basi matokeo yake mazuri hayapatikani. Ikiwa hali hii inapatikana, kuomba kwake itakuwa si kuomba na maombi yake hayatahesabiwa kama ni maombi
kyunki uske acche nataij nahi nikle bas ye ek bada
wazeh na wala yeye hatafanya juhudi ya kufuata amri za Mwenyezi Mungu katika hali yake hii kwa sababu yeye hapati matokeo mazuri. Basi jambo hili ni wazi kabisa kwamba ikiwa matokeo mazuri hayapatikani, tunatakiwa tuelewe kwamba udhaifu unapatikana ndani yetu sisi na kuna upungufu katika maombi yetu, na sisi hatujui jinsi ya kumuomba Mwenyezi Mungu na sisi hatufuati njia za ridhaa Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Amr al-Islam, madamu mtu kwa moyo wake wote na kwa nia yake safi, yeye hafungi milango yote ya bidha, yeye hamuombi Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kuwa kupata hali hii kwamba apate msaada wa Mwenyezi Mungu. Lakini yeye anapoangukia mlango wa Mwenyezi Mungu na anamuomba Mwenyezi Mungu tu, basi katika hali hii yeye anapata msaada wa Mwenyezi Mungu. Yani hali yake hii inapopatikana kwamba anaangukia mlango wa Mwenyezi Mungu, anafanya maombi mbele ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii yeye anapata hali ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Na insan ke dil ko hali yake inakuwa yenye kupata rehema, na katika hali hii anapata fadhila za Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kona ya moyo wa mtu. Msione kwamba Mungu amegafilika, yeye hajui hali ya moyo wa mtu, bali anaangalia katika kila kona ya moyo. Yeye akiona kwamba kuna giza au shirikina katika kona yoyote ya moyo wa mtu, basi Mwenyezi Mungu hapokei maombi yake hata kidogo, bali anamrudishia maombi yake. Kwa hiyo tunatakiwa tusafishe moyo wetu katika giza ya kila aina na katika ushirikina wa kila aina na katika bid'a ya kila aina. Ikiwa hali hii ya giza na ya ushirikina inapopatikana, basi katika hali ibada hazikubaliwi, bali Mungu anasema anamrudishia ibada zake zote. Lakini Mungu anapoona kwamba moyo wake umekuwa safi kutoka katika tamaa ya kila nafsi na katika giza ya kila aina, basi kwa ajili yake Mungu anafungulia milango ya rehema yake na anaweka kivuli chake juu yake na anachukua jukumu la kumlea. Yani mtu anapokuwa safi na anafanya mambo yake yote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anamlea mwenyewe na anatimiza mahitaji yake yote mwenyewe. Basi kila mwanajumuiya ambaye ni mwanajumuiya kweli kweli anatakiwa asafishe moyo wake katika ushirikina wa kila aina na katika bid'a za kila aina. Wale watu wanaosema kwamba wamefanya maombi sana, walifanya maombi ndefu sana, lakini maombi yao hayakupokelewa, wao wanatakiwa wachunguze mioyo yao, wachunguze hali yao. Je, wao wana fanya ushirikina uliofichika au wanafuata mambo ya bidha katika maisha yao, au wanafanya mambo kwayo Mwenyezi Mungu ametuzuia tusifanye. Kisha katika sehemu moja kwa kueleza jambo hili kwamba ucha Mungu ni lengo la kuanzisha jumuiya hii, Sayyidina Muhammad SAW anasema Mwenyezi Mungu ametaka kutoka katika jumuiya hii na amenidhihirishia kwamba ucha Mungu umepungua duniani. Yaani lengo la kuanzisha jumuiya hii ni kuimarisha ucha Mungu. Tunatakiwa kila mmoja wetu akumbuke jambo hili. Amesema wapo wengine ambao wanafanya mambo ya maovu na wanaishi maisha ya dhambi, na wapo wengine ambao wanachanganya maovu pamoja na imani yao, lakini hawajui kwamba ikiwa katika chakula kizuri sumu ikichanganywa, basi chakula chote kinakuwa chenye sumu. Hazura anasema kwamba miongoni mwetu wapo wengi ambao wanafanya mema lakini wanafanya maovu ambayo yanamaliza mema yetu. amesema ikiwa sumu kidogo inachanganywa katika chakula kizuri, basi chakula chote kitakuwa chenye sumu. Na amesema wapo wengine ambao wanafanya madhambi madogo madogo, kama ni dhambi ya kujionyesha, na matawi ya dhambi hizi haya ni madogo sana. Sasa Mwenyezi Mungu ametaka kwamba aonyeshe dunia hii mfano wa ucha Mungu na utakaso. Ndiyo maana kwa ajili ya hii ameanzisha jumuiya hii, kwa sababu Mungu anataka kutakasa na anataka kuanzisha jumuiya yenye imani. Amesema lengo ni kuonyesha ucha Mungu na utakaso. Sisi sasa tunatakiwa tuchunguzwe kwamba je, hali yetu ni aina hii kwamba sisi tunaweza kuwa mfano wa ucha Mungu na utakaso, na wengine wanaweza kupata mwongozo kwa kuona mfano wetu. Na sisi tunaweza kuchunguza hali hii kwa kuangalia hali zetu. Hazura anasema kisha kwa kueleza mada hii kwamba alitaka kuona jumuiya, wanajumuiya wake wawe aina gani. Anasema Sayyidina Malislam kwamba Mungu mwenyewe ameanzisha jumuiya hii, na tunaona kwamba watu wengi wanakuja na wanakuwa na malengo mbalimbali. Mungu, yani Mungu alianzisha jumuiya hii ili wale wanaotaka kufuata ucha Mungu jumuiya yao ipatikane, wale ambao wanataka kurekebisha nafsi zao jumuiya yao ipatikane. Lakini kwa kuwa na hali hii yote, licha ya kuwa na hali hii, wanakuja watu wa aina hii ambao wanakuwa na malengo yao, wanajiunga na jumuiya kwa ajili ya malengo yao. Wao hawazingatii ucha Mungu na mema, bali wanakuwa na maslahi yao, na kwa sababu ya maslahi yao wanajiunga na jumuiya. Na maslahi yao yanapotimia, basi wanabaki wanajumuiya, pengine wanarudi nyuma na wanaritadi na hawabaki katika imani. Amesema tukizingatia maisha ya masahaba hatupati hata tukio mmoja kwalo masahaba walikuwa na tabia ya aina hii na walifanya hivi. Na bayat tunayofanya ni bayat ya kutubu, na tunaahidi na tunafanya maombi kwamba tutaendelea kufuata wema. Lakini bayat ya maswahaba ilikuwa bayat ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yani wao walifanya bayat, na bayat yao ilikuwa kuuawa, kwa sababu wakati ule jihad ya upanga ilikuwa inaruhusiwa na kila mmoja alikuwa tayari kwa ajili ya kuuawa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao upande mmoja walikuwa wakifanya bayat, na upande mwingine mali yao na heshima yao na nafsi yao, ilmuradi kila kitu walikuwa wakijitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama wao hawamiliki kitu chochote, na wao walikuwa hawategemei dunia hata kidogo, heshima ya kila aina. Na lengo la kupata heshima lilikuwa linakwisha, na wao walikuwa hawajali kuhusu heshima ya nafsi yao, wala walikuwa hawategemei wapate heshima, wala wao walikuwa hawategemei wapate cheo kikubwa. Wao walikuwa na lengo moja tu, kwamba sisi kwa ajili ya dini tukufu ya Islam tutoe nafsi yetu, mali yetu na heshima yetu. Hii ahadi hata tunafanya siku hizi pia, lakini wapo wengine hata miongoni mwa viongozi wa jumuiya wapo ambao wanakuwa na tamaa ya kupata cheo na uongozi katika jumuiya. Kwa sababu ya hii kwamba labda kwa kidhahiri, hata kama ni kidogo, hata kama ni ndogo, watapata heshima wao wanapopewa uongozi, badala ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na badala ya kuwa na shauku ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu, wao hawazingatii mambo haya, bali wao wanazingatia uongozi wao tu. Basi viongozi wa jumuiya wanatakiwa wazingatie jambo hili vizuri. Amesema Sayyidina Malislam kwamba miongoni mwa masahaba alikuwa ni nani, alikuwa anajua kwamba atakuwa mfalme au atapata ushindi katika enchi fulani, yani sawa na hali ya Arabuni wakati ule. Ni nani ambaye alikuwa anadhani hata yeye anaweza kuwa mfalme au anaweza kupata ushindi? Hata mambo haya yalikuwa hayapatikani katika mawazo yao, na wao walikuwa hawa hawategemei mambo haya hata kidogo, bali wao kila wakati walikuwa tayari kusumbuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa tayari kupata shida ya aina kila aina katika njia ya Mwenyezi Mungu. Walikuwa hawataki heshima wala uongozi wala utawala bao, bali wao walikuwa na nia ya kujitolea, na katika hali hii walikuwa wakisikia ladha, walikuwa wakipata ladha, hata walikuwa tayari kutoa nafsi zao. Hii ndio ilikuwa hali yao ya aina hii, kwamba wao walikuwa hawategemei dunia hata kidogo, lakini Mwenyezi Mungu aliwajalia baraka zake na neema zake na fadhila zake. Lakini wao, tukiangalia maisha yao, wao wenyewe walikuwa tayari kujitolea kwa njia zote, lakini Mungu aliwajalia fadhila zake. Na wale waliojitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu aliwaongezea, yani idadi yao iliongezeka mara maelfu na maelfu. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutukumbusha kuhusu hulka zetu njema, na kwa ajili ya kuendelea na mema, na kwa ajili ya kuacha na kuepukana na maovu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatusihi na anasema kwamba mtu ambaye anamwonyesha jirani yake kwamba hulka zake zimebadilika, yani zamani alikuwa ya aina gani na sasa hali yake imekuwa ya aina gani baada ya kujiunga, basi yeye anaonyesha muujiza. Hazura anasema sisi baada ya kujiunga na jumuiya, ikiwa majirani wanaona hali yetu imebadilika, ikiwa kila mwanajumuiya anamtendea jirani yake kiasi hiki kwamba yule jirani anashangaa kwamba huyu mtu baada ya kujiunga si yule wa zamani bali amebadilika, basi huyu mtu anaonyesha muujiza. Huyu mwanajumuiya anafanya kazi ambayo kwa kuona kazi yake watu wanashangaa. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba jirani anaathirika sana kwa sababu ya mabadiliko ya hulka zake njema, na kwa sababu ya hulka zake njema jirani anaathirika sana. Amesema kwamba dhidi ya jumuiya yetu wapinzani wanaleta shutuma kwamba sisi hatujui kwamba hawa wamepata maendeleo gani, na wanaleta shutuma kwamba sisi tuna hasira na ghadhabu. Yani Hazur Sayyidina Muhammad sallam anasema kuhusu wasukuma na jumuiya, wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya kwamba hawa baada ya kujiunga na jumuiya sisi hatuoni kwamba wamepata maendeleo ya kiroho. Uvongo na dhana mbaya na hasira, haya yote yanapatikana ndani ya hawa wanajumuiya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu wanajumuiya waliojiunga na jumuiya kwamba je, hii si fedheha kwa ajili ya hawa waliojiunga, kwamba walijiunga na jumuiya kwa kuona kwamba jumuiya hii ni kizuri sana. Kwamba walijiunga na jumuiya kwa kuona kwamba ni jumuiya hii ni nzuri sana, au kwa kuwaona hawa watu. Mwingine alijiunga na jumuiya amesema kwamba kama mtoto mzuri anasababisha kusambaza uzuri wa baba yake, mtoto mtiifu na mwema yeye anakuwa sababu ya kusambaza sifa ya baba yake. Hivyo ndivyo anayefanya bayat, yeye pia ni sawa sawa na yule mwana. Na hoja yake ameeleza hii kwamba wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitwa Ummahatul Mu'minin, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baba wa waaminio. Ikiwa wake zake ni mama wa waaminio, maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni baba wa waaminio. Amesema baba wa dunia anamleta mtoto wake duniani, yani anazaa mtoto yani wazazi wanaleta roho duniani, yani kwa sababu ya wazazi mtoto anazaliwa duniani. yani maisha ya kidhahiri yani ya kidunia yule mtoto anapata kwa kumpitia baba wa dunia, lakini baba wa kiroho na yani dhidi yake ni baba wa kiroho ambaye anampeleka mtoto wake huko binguni. Baba wa kidunia anamleta mtoto wake duniani na baba wa kiroho anampeleka mtoto wake huko binguni, yani anampatia maendeleo katika mambo ya kiroho na anamwelekeza kwenye njia za Mwenyezi Mungu. Amesema, je, mnapenda kwamba mtoto amfedheheshe baba yake? Nyinyi hamtapenda hata kidogo kwamba mtoto amfedheheshe baba yake, wala baba pia hatapenda kwamba mtoto wake amfedheheshe duniani. Hivi ndivyo kama niliwahi kueleza kwamba mnatakiwa muwe na mifano ya aina hii, kwamba msiwe sababu ya kuwapoteza wengine, wala nyinyi msifedheheshe baba zenu. Amesema, je, kuna mtu yeyote ambaye anapenda mtoto wake amfedheheshe, yani mtoto wake amwendee malaya kwa ajili ya kufanya dhambi na hivi amfedheheshe baba yake, au acheze ramli au anywe pombe au afanye vitendo vibaya vya aina hii, yani kama kucheza kumari na ramli? Hakuna baba ambaye atapenda mtoto wake afanye hivi. Hakuna Muislamu mwema ambaye atapenda kwamba mtoto wake afanye vitendo vya aina hivi. Hata kuna mambo ambayo hata washikao Waislamu hawapendi watoto wao wafanye. Amesema kwamba baba hapendi mtoto wake anywe pombe na afanye vitendo vya kumfedhehesha baba yake. Amesema, mimi najua hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kupenda kitendo hiki, lakini wakati mtoto huyu mbaya anapofanya hivi vitendo vya aina hivi, basi watu hawawezi kukaa kimya. Yani mtoto atakapofanya vitendo vya aina hivi, lazima watu watazungumza kuhusu mtoto wake na watazungumza kuhusu baba yake pia, na watu watasema kwa kusema hivi kwamba huyu ni mtoto wa mtu fulani, na hivi baba atafedheheka, na watasema kwamba mtoto wa mtu fulani anafanya kazi fulani, dhambi fulani, na basi huyu mtoto anakuwa sababu ya kumfedhehesha baba yake. Hivyo ndivyo mtu yeyote anayejiunga na jumuiya na yeye hajali kuhusu heshima ya jumuiya na anafanya kinyume na heshima ya jumuiya, basi yeye anakuwa chini ya adhabu ya Mwenyezi Mungu, anakamatwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye hajiangamizi yeye mwenyewe tu, bali anakuwa kwa kuwa mfano mbaya kwa ajili ya wengine, wanawazuia wengine wasipokee njia iliyonyoka. Basi amesema, basi sawa na uwezo wenu muombe msaada kwa Mwenyezi Mungu, na kwa uwezo wenu wote mujitahidi kuepukana na maovu yenu na makosa yenu. Mkiona mnashindwa, basi kule muanze muinue mikono yenu na mufanye maombi, kwa sababu maombi yanayofanywa kwa unyenyekevu, yale maombi haya katazwi bali yanapokelewa. Yani amesema muendelee kufanya juhudi sawa na uwezo wenu, na mkikwama, basi msivunjike moyo, bali mufanye maombi, na mufanye maombi kiasi hiki kwamba maombi yapokelewe. Lakini maombi yanatakiwa yafanywe kwa imani sana, na maombi yafanywe kwa kuchunguza mioyo yenu, kwamba yoyote ninayosema kwamba je ni sawa, yoyote ninayoomba ni sawa, na ni hii ninayotaka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hivi ikiwa mtu kwa moyo safi atakapoinua mikono yake kwa ajili ya maombi na atakapoinua mbele ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mungu harudishi maombi yake, bali anapokea maombi yake moja kwa moja. Amesema, nasema kweli kweli kwamba maombi yangu maelfu na maelfu yalipokelewa na yanaendelea kupokelewa. Kisha amesema kwamba hili ni jambo la yakini, kwamba ikiwa mtu hana huruma kwa ajili ya wengine, yeye ni bahili, yani kwa ajili ya jamaa zake, kwa ajili ya wanadamu wengine. Ikiwa mtu hana hana tabia ya huruma, basi yeye ni bahili. Amesema ikiwa mimi nimeona njia yenye mwongozo, sasa ni jukumu langu ni waite wengine pia kwenye njia ile. Huzuri anasema hii pia ni jukumu letu, kwamba tuliona njia ya heri na okovu, yani ya Ahmadiyya, ndio maana tulijiunga na jumuiya. Sasa ni jukumu letu kwamba sisi tuwaite watu wote kwamba nyinyi pia njoni na mufuate njia hii ili murekebishe na muboreshe akhira yenu. Amesema hatutakiwi tujali jambo hili kwamba kuna mtu anafuata njia hiyo hafuati. Kazi yetu ni kuwaita wengine, kazi yetu ni kuwarekebisha, na msijali ikiwa mtu anafuata au hafuati. Kisha anasema kauli ya Kiajemi, maana yake ni hii kwamba mtu akisikia hasikii, mimi nitaendelea kumpatia mawaidha bila kujali anasikia au hasikii. Basi kwa kuonyesha mifano yetu mizuri, tunalazimika kutimiza haki ya mahubiri pia, na hili ni jukumu la kila mwanajumuiya. Upande huu pia tunatakiwa tuwe waangalifu, na wakati utafika watu wataanza kutusikia kama alivyosema Sayyidina Ali salatu wasalam. Hata kama mtu hasikii na haitikii, hata katika hali hivi tunatakiwa tuendelee kufikisha ujumbe. Lakini pamoja na hayo, kama alivyosema Sayyidina Ali salam, kwamba sisi kwa kujinasibisha kwa jumuiya yake tunatakiwa tuwe na mifano mizuri, ndipo watu pia wataelekea kwetu. Kisha kwa ajili ya kurekebisha hali zetu, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema katika ufunuo uliopatikana, illa allazina alaw bi istikbara. Ufunuo huu ulikuwa kuhusu taun, maana yake ni hii kwamba yeyote atakayeingia katika nyumba yako nitamuokoa, nitamsalimisha. Pamoja na ufunuo wa ule wa tauni, kuna ufunuo huu pia, illazina alaw bi istikbar, yani wale ambao wanajiona ni wakubwa. Amefanya maelezo yake hivi kwamba wale si watiifu kikamilifu. Sasa nani anamfuata? Ni wale waliompokea, yani Sayyidina Ali salam alisema wale ambao hawafuati kweli kweli, wao pia watakuwa chini ya adhabu. Hili ni jambo la kutuonya sana, yani ikiwa upande mmoja Mungu amesema yeyote atakayeingia katika nyumba yake nitamlinda, nitamsalimisha, lakini wale ambao hawakufuati kweli kweli, ahadi yangu haitakuwa kwa ajili ya hawa watu ambao si watiifu. Yani Mwenyezi Mungu hata lazimika tena kuwalinda na kuwasalimisha ikiwa si hawa si watiifu. Kwa hiyo ni lazima musome kitabu kitwacho Safina ya Nuhu na Qur'ani tukufu, kisha mufanye vitendo vyenu sawa na Qur'ani tukufu. Hakuna hata mmoja anayejua itatokea nini kesho. Nini baada ya kujiunga na jumuiya umeshapata lawama za watu wamewalaumu sana, lakini ikiwa kwa kupata laumu nyinyi hamkuja karibu na Mwenyezi Mungu na hamkupata fadhila na rehema za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii umepata balaa na usumbufu mkubwa sana. Amesema watu wa magazeti wanapiga kelele sana dhidi ya upinzani wetu, na Hazuna anasema hata siku hizi upinzani umezidi sana. Ndio maana wanajumuia wanahamia katika nchi za Ulaya kutoka Pakistan kwa sababu ya upinzani huu. Sayyidina Ali salam amesema kwamba hawa wakumbuke kwamba kazi za Mwenyezi Mungu zinakuwa nyinyi ya baraka, lakini kwa ajili ya kupata sehemu katika baraka hii sisi turekebishe hali yetu. Basi nyinyi muendelee kuchunguza imani yenu na amali zenu, je sisi tumeshaleta mabadiliko yale? Kwa hiyo moyo wetu uwe arshi ya Mwenyezi Mungu, na sisi tuwe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu na ulinzi wake. Basi kuna haja ya kuchunguza hali hii. Hazuru nasema wawe wanajumuia wa zamani au mpya, baada ya kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madamu sisi haturekebishi amali zetu na vitendo vyetu, sisi hatuwezi kupata baraka zitakazopatikana kwa kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hatuwezi kuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu imani kwamba unyenyekevu kwa ajili ya imani ni mfano wa begu, kisha kwa ajili ya kuacha mambo ya ufedhuli, imani inatoa mimea yake. Yani kuwa na unyenyekevu ni sawa na mfano wa begu ya imani. Hali hii itakapopatikana na mtu anaanza kuepukana na mambo ya ufedhuli na maovu na anakuwa mnyenyekevu, katika hali hii imani inaanza kutoa mimea yake kama mti, begu wa mti unatoa mti polepole. Amesema kwamba kwa sababu ya kutoa mali, matawi ya mti yanaanza kutoka. Yani baadaye hawa wanapotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, mti ule anaanza kutoa matawi yake, na matawi yake yanamfanya madhubuti mti kiasi fulani. Kwa sababu ya hii, kisha amesema kwamba mtu anapoanza kupinga tamaa za nafsi, matawi haya yanakomaa na yanakuwa madhubuti. Yani wakati mtu anapokuwa na tamaa ya kufanya maovu na anataka kufanya maovu, na anapopata hali hii, basi anapambana na hali hii na anashinda juu ya hali yake hii badala ya kushindwa. Hali hii itakapopatikana, katika hali hii matawi haya yaliyokuwa yanatoka katika mti, matawi haya yanakomaa, yanakuwa madhubuti wakati mtu anapofisha nafsi yake. Kisha amesema kwa sababu ya kulinda amana na ahadi, mti anapata uimara zaidi na unasimama kwa imara zaidi. Yani ikiwa mnalinda amana zetu na ahadi zenu, kwa sababu kila mmoja ameahidi kwamba atatanguliza dini juu ya dunia katika Khudam, katika Ansarullah, katika Lajna, pia ahadi hii inasemwa na wakati wa kufanya bayat, pia ahadi hii inasemwa. Ikiwa mnalinda ahadi hii mliofanya, na mtakapolinda amana zenu, na amana hizi ni nini? Kwa mfano ni viongozi ambao wamepewa amana ya uongozi, na wanajumuia wa kawaida wamepewa ahadi, amana za ahadi, atimize ahadi yake na asiwe sababu ya kuwapoteza wengine. Hali hii itakapopatikana, basi mti huwa imani utakomaa na utasimama kwa imara. Mambo haya yote yatamfanya kuwa mti wenye uimara sana. Kisha mti huu wakati wa kuleta matunda, mti ule utapata nguvu ingine. Bila nguvu hii, mti huu hauwezi kuleta matawi wala maua. Yani mti unapokuwa unapoimarika, basi katika hali hii fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka na Mungu analeta matunda juu ya mti ule, na mti ule unapata baraka kutoka kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Basi sisi tunatakiwa tuwe na unyenyekevu, kwa sababu kwa kupitia unyenyekevu tunaweza kutimiza haki ya kujitolea na kutoa nafsi zetu, na tunaweza kupata maendeleo katika imani yetu. Na mambo ya ufedhuli yaliyotuzingira katika sura ya TV na internet, tunaweza kuepukana na madhara haya, na ni muhimu sana kuepukana na madhara haya kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani. Tukipata hali hii, ndipo tutaleta matawi yenye kuleta maua na matunda kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii tunaweza kuboresha akhira yetu na akhira ya watoto wetu. Safari fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kueleza mustakbali nzuri ya jumuiya, alisema kwamba zama hii pia ni zama ya vita ya kiroho. Kuna vita baina pamoja na shetani, shetani pamoja na silaha zake zote na pamoja na njama zake zote anashambulia juu ya ngome ya Islam na anataka apate ushindi juu ya Islam. Lakini Mwenyezi Mungu katika vita hii ya mwisho ya shetani, Mungu alianzisha silsila hii, jumuiya hii, ili shetani ashindwe. Basi tunatakiwa tuchunguze hali yetu, kwamba je, hali yetu ni ya aina hii, kwamba tupo tayari kwa ajili ya kupambana na kupigana na shetani. Amesema mwenye baraka yule ambaye anatambua hali hii. Sasa ya wakati mdogo tumebaki, mtapata sababu. Hivi karibuni Mwenyezi Mungu atathibitisha ukweli wa jumuiya hii zaidi ya jua, na wakati ule mtu hatapata thawabu. Wakati ukweli utakapodhihirika sawa na jua, wakati ule watu hawatapata thawabu kama watu wanapata siku hizi, na wakati ule itaonekana kama mlango wa toba umefungwa. Yani ingawa toba itakubaliwa, lakini hali inayopatikana siku hizi wakati ule haitapatikana. Amesema anayenipokea siku hizi yeye anapigana na nafsi yake, ataona baadhi wakati kwamba ametengwa na jamaa zake. Vile vile vizuizi vimewekwa katika biashara yake ya dunia, vile vile ametukanwa. Na Hazura anasema katika nchi chungu mzima siku hizi, hasusan katika nchi za Waislamu, hali hii inapatikana. Atalaaniwa kutoka kwa watu, lakini atapata ujira wa mambo haya yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wakati mwingine utakapofika, wakati ule mfano wake utakuwa kama mfano wa maji yanayotiririka kutoka kwa mji, kwa mlima mkubwa. Wakati ule hakuna hata moja atakayekataa. Wakati ule watu wakipokea, basi itakuwa si sababu, kwa sababu sababu inapatikana wakati mtu anapopokea, wakati wa shida na usumbufu. Hadhrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu alimpokea Sayyidina Amr al-Islam wakati wa usumbufu, na yeye aliacha uongozi wa Makka. Alipofanya hivi, Mungu alimpatia ufalme wa dunia. Kisha Hadhrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alipokea Islam, na hali yake ikawa hali ya umaskini. Yeye hakubaki na mali nyingi sana. Yani Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu hakujali kitu chochote, bali alimpokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa angalieni, je, Mwenyezi Mungu hakumpatia ujira, bali Mungu alimpatia ujira mkubwa sana. Yeyote anayemwelekea Mwenyezi Mungu, Mungu anampatia ujira wake, na yeye hafi mpaka apate ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sharti ni kwamba mtu amwelekee Mwenyezi Mungu, ndipo Mungu anampatia fadhila zake. Katika hadithi moja inapatikana kwamba mtu anamuendea Mwenyezi Mungu polepole, Mungu anamkimbilia. Amesema imani ni hii, kwamba ikiwa jambo limefichika akubali. Yule ambaye anaona mwezi wa siku kwanza, watu wanasema kwamba huyu ana jicho nzuri, anaweza kuona vizuri. Lakini yule ambaye anaona mwezi wa siku ya 14 akisema ameona mwezi, watu watasema kwamba huyu ni mjinga, kila mmoja anaweza kuona mwezi. Hazura anasema Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuimarisha imani zetu kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, tuweze kupata ridhaa yake, tuweze kutimiza haki ya bayati ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweze kuonyesha dunia hii kwa kupitia vitendo vyetu na ihsani aliyotufanyia Mwenyezi Mungu, sisi tuweze kutoa shukrani yake kweli kweli. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.